Kizizi ya tano. Muntu ya kimbevo na kumu ya kizinga. Yavu andaka na kizinga na Yerusalemi. Bantu vandaka kuikila ti, maza ya kizinga ina lendaka belusa bantu. Yavu andaka kuna na muntu ina vandaka na kimbevo katuka bamvula makumi tatu na nana. Yesu talaka yandi ya kulala. Yesu yufulaka yandi. Ngezo la kubeluka, kasimbeve vutulaka. Fumu, muke na muntu ve, inalenda kukotisa munu na kizinga, tangu maza ke bandaka na kuningana. Na ina, Yesu zabisaka yandi. Telama, baka nkwala yange, petambula. Kaka nantangu ina, muntu yango belukaka. Bantu yankaka kumaka na nkele na Yesu, samu tiyandi nyakisaka muntu na kilumbu ya saba. Yavu andaka kilumbu ina bajwife, kebi kaka na kusala, samu na kusambila nzambi. Yesu sosaka na kulakisa bauti, yandi kele mwana ya nzambi. Yandi vandaka na muswa ya kubelusa na kilumbu ya saba. Kasibau vandaka kuikila yandi vee.